Ja tak, så vil jeg gerne byde velkommen til møde i Europaudvalget. Og det er sådan, så vi i dag har forelæggelse ved statsministeren omkring mødet i det europæiske råd den 24. og 25. juni. Og velkommen til statsministeren, og ordet er dit.
Tak for det, og det kan jeg gøre den her gang relativt kort, for det er ikke en meget lang dagsorden. Vi starter med en arbejdsfrokost med FN, den nyudnævnte generalsekretær Guterres. Her får vi lejlighed til at diskutere, hvordan vi yderligere udvikler det multilaterale samarbejde, hvad jo er helt afgørende. Så starter vi på vanlig vis med covid-19. Situationen den er bedre alle steder nu, heldigvis, så det forventer jeg ikke, vi kommer til at bruge lige så lang tid på. Her kommer vi til, vi kommer helt sikkert til at diskutere coronapas og sommerferie og turismen. Men jeg tror egentlig, at det, der bliver det primære fokus den her gang, det er, hvordan sikrer vi os, at de erfaringer, vi har gjort os under den her pandemi, bliver taget med videre, både positivt og negativt. Hvad var vi ikke gode til? For eksempel manglede vi værnemidler i hele Europa, da det begyndte at brænde om ørerne på os. Hvordan sikrer vi os, det ikke sker igen? Omvendt, så er der også nogle ting, der er lykkedes i samarbejde. Hvordan kan vi så eventuelt bygge videre på det? Og så kommer vi også til at diskutere, hvordan det går med donationen af de, I kan huske, vi har aftalt 100 millioner vacciner i indeværende år. Og det, jeg kan her sige, at vi er godt i gang med at udmønte det danske mål på de 3 millioner i første omgang, blandt andet til Kenya og Ukraine. Så kommer vi til at diskutere migration, og det gør vi, fordi at udviklingen den er ved at tage fart nu omkring Middelhavet. Vil jeg gerne tilføje med et desværre. Og det er den eksterne dimension af det her spørgsmål, vi kommer til at diskutere, altså grænsespørgsmålet, og hvordan vi sikrer os i samarbejde med tredjelande, at folk, der kommer til Europa og søger asyl, men som ikke skal have asyl, fordi de ikke reelt er flygtninge, at de selvfølgelig så bliver taget tilbage til de lande, de måtte komme fra. Og i den forbindelse, så kommer vi til at drøfte det, vi kalder partnerskaber med tredjelande omkring grænsehåndtering, kapacitetsopbygning af modtage og asylsystemer, og selvfølgelig også en øget indsats mod menneskesmugling. I forhold til det her med tilbagetagelse, så er det altså et stort problem, også i Danmark, at vi har for mange mennesker, der sidder i Danmark, som ikke skal være her. Og vi kan ikke få alle lande til at tage deres egen borgere tilbage, og der er nu indført som noget nyt, at EU kan indføre visumrestriktioner for de lande, der ikke samarbejder om at tilbagetage egne statsborgere. Det er et rigtig, rigtig godt initiativ. Så kommer vi til at diskutere både Tyrkiet og Rusland. Tyrkiet ligger i forlængelse af den drøftelse, der var tilbage i marts måned. Siden da har vi set en dæmpet tyrkisk retorik og i det hele taget en mere konstruktiv tilgang til EU-samarbejdet. Omvendt må vi jo sige, at menneskerettighedssituationen stadigvæk er dybt problematisk. Vi har jo behov for at samarbejde med Tyrkiet på en række områder, og skal i vores øjne også vedblive med at gøre det, men selvfølgelig samtidig at kunne adressere de problemer, der er, som jeg også ved, udvalget her er meget optaget af. I den her forbindelse kommer vi også til at drøfte flygtningefaciliteten, som er i vores øjne afgørende at holde fast i. Og der ser vi jo så også på, hvordan vi kan både holde fast i det, men også sikre, at den gælder fremadrettet. Så vil der være en strategisk drøftelse af EU's Ruslandspolitik på baggrund af en rapport, der er lavet fra den fælles udenrigstjeneste. Og fra den side vil vi slå på flere forskellige ting. Først og fremmest, at det er vigtigt med en enig EU-tilgang til Ruslands spørgsmål. Et samarbejde også hen over Atlanten med amerikanerne på det her spørgsmål. Og der er jo godt momentum fra NATO-topmødet og præsident Bidens besøg i Europa. Jeg mener ikke, der er grundlag for at lempe sanktionerne mod Rusland, når vi ser på den både aggressive og destabiliserende adfærd, vi oplever. Og det har vi jo altså senest set med uacceptable krænkelser af eget luftrum ved Christiansø. På det ekstraordinære topmøde i maj, der fyldte Belarus ganske meget. Jeg er sådan set rigtig glad for, at vi kun her en måned efter har leveret på samtlige sanktionselementer i de rådskonklusioner, der er. Og det er muligt, at vi også kommer til at forholde os til det spørgsmål på topmødet. Og så kommer vi også til at diskutere økonomisk genopretning her ud af den kritiske fase af covid-19. Alle lande har nu ratificeret den aftale om egne indtægter, som vi indgik i juli, og Folketinget gav sit samtykke 23. marts. Det betyder, at genopretningsmidlerne nu kan komme ud og virke, så snart alle planerne er på plads, og som I kunne se, fik vi godkendt vores i sidste uge. Og jeg forventer egentlig stadigvæk bred opbakning til, at det jo som bekendt er med fokus på grøn omstilling og på digitalisering. Så kan det også godt være, at vi kommer til at have en første kort drøftelse af de finanspolitiske regler post-corona. Jeg tror, vi får behov for en egentlig drøftelse af det på et senere tidspunkt. Det er vigtigt, at der er tydelige spilleregler på det her område, men det er selvfølgelig også vigtigt, at de spilleregler ikke på noget tidspunkt hindrer landene i faktisk at have kontrol, hvad angår covid-19. Og der må man bare sige, at en af forudsætningerne for, at man har det, det er jo også det, vi kan se i Danmark, det er, at man har en tilpas stærk infrastruktur til håndtering af pandemien, og det koster penge. Så det tror jeg, vi får en første vending på. Endelig forudser jeg sådan set også, at minoritetsspørgsmål LGBT kommer til at fylde på dagsordenen. Ja.
Ja, tak til statsministeren. Søren Søndergaard.
Ja, man kan sige, at på mange måder, så er situationen omkring covid-19 jo lige så alvorlig, som den har været hele tiden. På grund af den der nye variant, der er kommet, som kan underminere vaccinen. Jeg ved ikke, om man helt har nok statistisk data endnu, men de første meldinger var i hvert fald, at den ramte hårdere selv på folk, der var vaccineret. Og det er jo meget alvorligt. Og det er jo selvfølgelig fordi, at det ikke er lykkedes at få skabt en vaccination på verdensplan. Jeg har sådan et godt citat, jeg er hængende på mit kontor fra statsministeren, hvor statsministeren, det var så i forbindelse med Israel-rejsen, da hun blev spurgt om det svaret, det korte svar er, fordi jeg er utålmodig, at jeg synes, det går for langsomt. Og det, der er brug for, det er, at der skal være flere vaccinerede danskere, flere vaccinerede europæere og flere vaccinerede verdensborgere. Det er det korte svar. Jeg har ikke god tid i håndteringen af coronaen. Og statsministeren har jo fuldstændig ret i den betragtning, og det ser vi jo nu. Og det sker så præcis samtidig med, at vi får en melding om, at en lang række lande i den tredje verden har stoppet deres vaccineringer, fordi de ikke har flere vacciner. Altså, kan man forestille sig nogen større modsætning? Ikke i forhold til, hvad statsministeren sagde, men i forhold til, hvad statsministeren korrekt beskrev, som hvad der er situationen. Og derfor er spørgsmålet, hvad vil man gøre ved det? Altså, og vi har diskuteret waiveren før, og det kan vi også diskutere igen, fordi altså, det får stadig større opbakning, Biden og så videre, men hvis man afviser det og afviser støtte det, så må man jo give et andet svar, end bare, at man er utålmodig. Altså, så må der jo komme et andet konkret svar, der kan løse det problem, som vi står overfor. Så det vil jeg godt spørge statsministeren om, hvordan statsministeren tror, det kommer op på topmødet, og hvad statsministerens bidrag til den diskussion vil være. Så er der i forhold til Tyrkiet. Altså, vi kan diskutere den der flygtningeaftale, man har lavet med Erdogan, hvor man efter min opfattelse har leveret nøglerne til Europa til Erdogan. Det kan man synes om, hvad man vil, at ansætte ham som dørvagt. Men lad os glemme den diskussion her. Jeg vil bare være sikker på, bortset fra det, at vi ikke kommer i en situation, hvor statsministeren kommer hjem med en tekst fra mødet i det europæiske råd, hvor man åbner op for nye samtaler med Tyrkiet omkring for eksempel 12-unionsaftalen. Fordi jeg synes jo ikke, at, at den udvikling, vi har set, og det kan vi jo så eventuelt diskutere efterfølgende, at den udvikling, vi har set, lægger op til at belønne Tyrkiet med yderligere åbninger. Så jeg vil bare gerne have, at ministeren klart siger nej. Der kommer ikke til at være et topmøderesolution, som Danmark har underskrevet, hvor vi noterer, at der er åbnet op for flere forhandlinger. Tak.
Ja, og direkte fra Strasbourg har vi fra Europarådet Kim Valentin.
Ja, tak til formanden og tak til statsministeren for fremlæggelsen. Det, jeg vil tage fat i, det er det samme, som Søren Søndergaard afsluttede med, altså Tyrkiet. Jeg må tillade mig at være meget uenig i den betragtning, at Tyrkiet har bevæget sig i den rigtige retning, hvis jeg hørte statsministeren ret. Der er absolut ikke nogen grund til at være positiv i forhold til Tyrkiets udvikling i forhold til menneskerettigheder. Og det gælder for eksempel, at de udtræder af Istanbul-konventionen her først i 7. Og det er jo altså vold mod kvinder, misbrug af kvinder. Noget af det, som vi absolut tager afstand fra, og som jeg også egentlig også gerne vil høre, om statsministeren mener, at det er den rigtige vej at gå. Jeg synes det i hvert fald ikke. Jeg må sige, at der er ikke nogen basis for at være blødere i forhold til at lave en forhandling med Tyrkiet på det her område. Så der kan jeg støtte det, som Søren Søndergaard sagde. Og jeg håber, at statsministeren kan sige, at det er den samme måde, at regeringen ser på det.
Tak. Så er det statsministeren.
Ja, tak for det. Jeg tror, vi havde lejlighed til på det sidste eller det forrige møde her at gå nogle af de konkrete problemstillinger internt i Tyrkiet igennem, og der tog jeg klart afstand fra det, at man udtræder af Istanbul. Hvad hedder den? Konventionen. Så det, der er vores holdning selvfølgelig den samme, og jeg sagde ikke, at det går i positiv retning, hvad angår menneskerettighedssituationen i Tyrkiet. Jeg sagde, at vi ser en bedre dialog Tyrkiet og EU imellem. Men jeg sagde samtidig i min indledning, at der er fortsat alvorlige problemer med menneskerettighedssituationen, og det mener jeg er indiskutabelt. Det, der står i konklusionsteksten, skal vi lige have brillerne på. Fordi så længe det er mine egne noter, så kan jeg godt læse, hvad jeg skriver. Men jeg synes, bogstaven de bliver mindre og mindre over i statsministeriet. Det er jo en længere tekst omkring Tyrkiet. Det er på side 5 og på side 6. Der er dels kommet et afsnit ind, hvor der står direkte, at det er bekymring, tak. Et stort bekymringspunkt, hvad angår rule of law og de fundamentale rettigheder i Tyrkiet. Der står så en række ting nævnt, blandt andet kvinders rettigheder, rule of law i det hele taget og respekt for demokrati. Det er sådan set en styrkelse af teksten. Så er det rigtigt, at der lægges op til at have en dialog, og det vil jeg sige, altså det mener jeg er forenligt også med det, der er vedtaget i Folketinget, fordi vi har dialog med Tyrkiet, og vi har ikke på noget tidspunkt fra dansk side sagt, at der ikke skal være en dialog med Tyrkiet. Altså der er jo både, der er jo noget dialog omkring hele det, altså der er jo lande, der grænser op til hinanden. Vi har et meget tæt samarbejde på migrationsområdet. Det tror jeg, vi er uenige om det er en god idé eller ej. Men derudover er der også samarbejde med Tyrkiet på andre områder, eksempelvis er begge lande medlem af NATO. Og det, der så står her i forhold til toldunion, det er på teknisk niveau, der er ikke tale om egentlige forhandlinger. Bare lige for at understrege det. Og så er der den gamle diskussion omkring vaccinerne. Jeg synes også, det holder meget godt, det der utålmodighedscitat. Jeg har det egentlig på samme måde, og det er jo rigtigt, at den delta... Den nye indiske variant, nu melder Indien, så i øvrigt ser det ud til, at der måske er en ny mutation, der er endnu værre end Delta. Det hænger jo sammen med, at vi ikke har vaccineret nok, og vi er langt fra det mål. Og så i øvrigt at covid-19 jo faktisk ser ud til at udvikle sig i en negativ retning, modsat det, alle sagde til os i starten, tag det roligt, den vil udfase sig selv. Det er det, de plejer at gøre. Det er jo altså ikke det, vi har set først med den britiske, også andre varianter. Så vi skal have vaccineret flere mennesker, men vi vender jo tilbage til den samme diskussion, fordi det er jo først og fremmest et kapacitetsspørgsmål. Altså selv de vestlige lande, som har råd til at købe de vacciner, vi har behov for, har jo heller ikke vacciner nok. Vi har heller ikke vacciner nok i Danmark endnu. Altså vi står jo, skulle jeg sige, næsten fysisk hver uge og hiver dem afsted og får vaccineret folk, men løber tør sidst på ugen. Og, så det er jo et kapacitetsspørgsmål. Det er ikke kun et økonomisk spørgsmål, det er et kapacitetsspørgsmål. Og jeg mener fortsat, det er der, hvor vi skal lægge hovedvægten. Nu har EU så fremlagt et konkret forslag til aftaletekst i WTO, altså i forbindelse med patentdiskussionen, som vel er et forsøg på at adressere det, man kan kalde en tredje vej, ikke at sammenligne med den, der var i 90'erne, om noget helt andet, men en tredje vej. Her, det skal nu drøftes i WTO. Det handler om smidige regler for eksport, undersøge om de gældende regler for brug af tvangslicenser, altså TRIPS, er tilstrækkeligt smidige, øge produktionskapacitet, særligt gennem frivillige licensaftaler. Og det er også noget, det G7 var inde på. Så man kan sige, der arbejdes fortsat, og siden sidst er vi kommet godt i gang med også at få doneret vacciner, men altså, jeg deler grundanalysen, og vi er der stadigvæk ikke endnu.
Ja. Tak. Så er det Katarina Ammitzbøll.
Ja, tak til statsministeren. Jeg vil gerne spørge statsministeren det omkring mødet med Guterres FN. Og det som det er, det er rigtigt, der er stadig store vaccineudfordringer. Men mere om, hvordan regeringen tænker også, og fra dansk side her måske vil støtte op om FN's arbejde. Det vi jo ser med corona, det er jo ikke kun et spørgsmål om en pandemikrise. Det er jo også en socioøkonomisk krise. Det er blevet en sikkerhedskrise. Det er også blevet en menneskerettighedskrise i rigtig mange lande. Og cirka 25% af verdens udviklingsmellemindkomstlande befinder sig nu i stor gæld. Hvad er der lagt op til, og hvad tænker statsministeren her om at støtte FN's arbejde i det globale covid-19-respons, som er gået langt over og ud over det at vaccinere? Tak.
Ja, tak. Så er det Søren Søndergaard.
Jamen, jeg er da fuldstændig enig med statsministeren i, at det er et kapacitetsproblem. Men spørgsmålet er, hvordan man får løst det kapacitetsproblem. Og om det bliver løst ved, at man overlader det alene til medicinalindustrien og afgør, hvem de vil samarbejde med. Altså, jeg kan da godt forstå, at medicinalindustrien ikke er interesseret i, at markedet oversvømmes af billig vaccine. Altså, det kan jeg da sagtens sætte mig ind i. Nogle gange så er der jo bare situationer, hvor at man bliver nødt til at reagere. Vores tålmodighed har været mindre end statsministerens utålmodighed har været mindre end statsministerens tålmodighed. Der har været mindre, ikke? Yes. Vi har været mere utålmodige end statsministeren og har sagt det her længe. Jeg synes bare, at det, på et eller andet tidspunkt må det også være op til statsministeren så at vise, at den utålmodighed giver sig udslag i, at man rent faktisk åbner op for, at dem, der gerne vil producere, får lov til det. Og der er jo folk, der gerne vil producere, som ikke får lov til det. Og det synes jeg bare, altså med den melding, der kommer, som vi fik, var det i går, om de afrikanske lande, der holder op med at vaccinere, altså det er jo så dårligt nyt. For herre og fru Hansen i Smørløse, ikke? Fordi det er jo dem, der er vaccineret og tror, at de er sikre, som ingen bliver ramt af en vaccine, som deres, bliver ramt af en variant, som deres vaccine er resistent overfor. Ikke? Det er jo det, der ligesom er problemet. Det er jo ikke et eller andet nede i Afrika. Det er jo altså Tønd og Tølløse og København. Og, det er jo her, det er alvorligt. Og det er jo der, at den rettidige omhu har et behov for at vise sig. Men vi ser frem til at høre, hvad statsministeren kommer hjem med fra rådsmødet. Så i forhold til det om Tyrkiet. Altså, det var jo helt bevidst, at jeg lagde spørgsmålet om flygtninge aftalen med Erdogan til side. Den har vi forskellige holdninger til. Der er et flertal for den. Det er der også i EU. Godt, fint. Sådan er det. Men det afgørende spørgsmål er jo, om man åbner op for nye forhandlinger. Ikke om man fortsætter en dialog og fortsætter med at snakke. Men hvis der noget sted i det papir, statsministeren kommer hjem med, står ordet start forhandlinger, eller begin, eller sådan et eller andet, så vil jeg sige, så har statsministeren i hvert fald et problem i forhold til os. Og det er muligt, at statsministeren så ikke har et problem i forhold til resten af Folketingets partier. Det får vi jo se. Men der er i hvert fald et problem til os, fordi vi synes ikke, at det, der skal lægges op til, er nye forhandlinger med det tyrkiske regime. Altså hvis vi bare tager den sidste uge, ikke? 26. Den retssag, der startede om Kobani Trial, den fortsatte i sidste uge, hvor man fortsætter med at ville stoppe hundredvis af folk i fængsel. Hvad var deres forbrydelse? Jo, de havde opfordret til demonstrationer mod, at Tyrkiet støttede islamister, der angreb Kobani ind i Syrien. Og lå våben kører fra Tyrkiet ind i Syrien, veldokumenteret. Det protesterede man imod. I de demonstrationer, som HDP opfordrede til, angreb politiet, og der var en række mennesker, der blev dræbt, og nu gør man så HDP ansvarlig. Det burde måske være dem, der sendte våben til islamisterne, der blev gjort ansvarlige. Forleden dag vedtog højesteret så at acceptere den anden gennemgang af lukningstruslen mod HDP. Det vil sige, at hele det tyrkiske retssystem har nu sagt, at HDP skal lukkes. Det mangler bare retsafgørelsen. Altså, det var højesteret, eller konstitutionsretten, der vedtog det her forleden dag. Og så så vi et HDP-medlem, der blev skudt, dræbt ved et angreb på HDP's kontor i Izmir, som selvfølgelig ikke er beskyttet af det tyrkiske politi. Og så sent som i går, der så vi så 105 primært HDP-medlemmer, som blev arresteret og interneret. Altså det her, det er noget, der foregår hver evig eneste dag. Og det eneste, man kan finde ud af fra EU's side, det er at sige, at man er bekymret. Man kan ikke engang sige, at man kræver, at den europæiske menneskerettighedsdomstols krav om en øjeblikkelig løsladelse af Demirtas, som fik 6 millioner stemmer ved sidste præsidentvalg, at han skal løslades øjeblikkeligt. Man kan ikke engang bakke op om det i den her tekst. Det eneste, man kan gøre, det er at udtrykke bekymring. Og det er derfor, jeg siger, hvis man samtidig med, at man undlader at forholde sig til alle de konkrete overgreb, der foregår i Tyrkiet, men nøjes med at udtrykke bekymring, hvis man samtidig med det begins, open, start nye forhandlinger med Tyrkiet, det synes vi er en rigtig dårlig idé. Og vi vil bare opfordre statsministeren til at sørge for, at der ikke er den slags formuleringer i topmødedokumentet. Fordi det har statsministeren jo rent faktisk magten til, hvis statsministeren vil.
Så statsministeren.
Altså man kan sige, det er ærgerligt, hvis vi aldrig må starte og begynde noget, men jeg er helt med på, hvad der menes med det her. Der er ikke tale om, at der startes forhandlinger med den tekst, der ligger her. Og jeg er jo ikke enig i, at der er alvorlige udfordringer med menneskerettighedssituationen i Tyrkiet. Det er også adresseret i den tekst, der ligger. Så er der spørgsmålet omkring FN, og det er jo helt rigtigt, at det er jo ikke kun en global sundhedskrise, vi har befundet os i og befinder os i. Og det er også fuldstændig rigtigt, at når verden ikke sikrer, at der tilvejebringes vacciner nok, så er det ikke først og fremmest et problem for syd, eller først og fremmest et problem for lavindkomstlanden, så er det et globalt problem. Altså, og der er jo faktisk rigtig meget, som tingene står nu, der tyder på, at de lande, der er igennem svære bølger af covid-19, også for værre bølger. Så på den måde hænger alting sammen. Jeg betragter ikke mig selv som et særligt tålmodigt menneske, og det gør jeg heller ikke på vaccineområdet. Men vi har fortsat en, kan man sige, uenighed om, hvilket våben vi tror på er det rigtige. Men tilbage står jo, at der ikke er vacciner nok, og kapaciteten er heller ikke blevet sat op endnu. Så vi har en udfordring. Vi er jo kommet godt i gang med at donere vacciner, og også fra den side, det er godt, men jeg er sådan set enig i, at vi kan mere. Så er der FN-spørgsmålet, og hvordan håndterer vi nogle af de, kan man sige, afledte konsekvenser, som jo for en række lande er flere. Og der vil jeg sige helt generelt, Danmark er jo en meget stærk støtte til FN, og et af de få lande, der lever op til 0,7% målsætningen. Og det mener jeg, at vi skal fastholde, og det er selvfølgelig også budskabet, når vi mødes med Guterres i morgen, som det er.
Der er ikke flere, der har bedt om ordet, så jeg vil sige tak til